Real FM 97,8, είστε πάντα συντονισμένοι. 5 υπέροχα δώρα για 5 τυχερούς αύριο το μεσημέρι, λίγο πριν τις 12. Μαχαιριά στην καρδιά μου που είπε ο Νίκος ότι την κλήρωση θα γίνει διαχειρός Αντώνη Δελατόλα. Εγώ δεν έχω ντροπές, θα μπουκάρω στο στούντιο, σας το λέω. Η κλήρωση είναι το αγαπημένο μου. 2-3 ημέρα, τετραήμερα με συγχωρείτε, με πρωινό στην Πρέβεζα και στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Νταλούζ. Η Holiday Motions προσφέρει το ταξίδι και το αυτοκίνητο το προσφέρει Karen Motion. 2 στρώματα profile από την εκπληκτική σειρά Bodytopia της Greco Strom και ένας αφιγραντήρας καθαριστής αέρα Morris, που είναι και απαραίτητος για την υγρασία βεβαίως, και όσο μειώνεται η υγρασία αυξάνεται η θερμοκρασία μέσα στο δωμάτιο, οπότε είναι δώρο super trendy για την εποχή. Ξέρετε πώς θα διεκδικείτε πλέον, real και no, τη λέξη δώρα και αποστολή στο 19600. Την καλημέρα μου στον αγαπημένο μου Γιάννη από τη Λάρισα, που έχει κάνει μια ανάρτηση πόσο σχολαστικά καθαρίζουν τις σκάλες στη Ρωσία και γλιστράνε έτσι όλοι. Ναι, ναι, αυτό ακριβώς είναι. Και ο αγαπητός στέλνει μήνυμα, είναι γνωστή και η μονή των Ρώσων ολιγαρχών να τρώνε πρωινό στα περβάζια των παραθύρων, μία στο τόσο όμως πέφτουν. Ναι, ναι, και εμένα εκεί πήγε το μυαλό μου. Στο ατύχημα μόλις το διάβασα. Αγαπημένη μου ποιητή, για να διαβάζω το μήνυμά σου, σε παρακαλώ μην είναι 600 λέξεις, γιατί μου είναι αδύνατον να προλάβω να το διαβάσω και να το πω στον αέρα. Το αντιλαμβάνεσαι. Εκτός αν το πάρω homework και το πω αύριο με δικά μου λόγια, αλλά δεν θες. Ο Σπύρος σχολιάζει σωστά. Ναι, μπορεί να μειώθηκε η τιμή πετρελαίου στο βαρέλι, αλλά οι τιμές θέρμανσης και κίνησης είναι στα ύψη. Ο Γιάννης λέει, αν δεν βρεθεί κάποιος λογικός στη Ρωσία για να ανατρέψει τον Πούτιν, πάμε ολοταχώς για σύγκρουση Δύσης Ρωσίας. Κοίταξε, δεν ξέρω πραγματικά τι γίνεται και αν αυτό είναι εφικτό. Διαβάζω στο CNN, σήμερα το πρωί το ανέβασε το CNN, ότι είναι πολύ πιθανό ο Πούτιν μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία να μην αντέξει και να ανατραπεί. Προσωπικά κρατάω πολύ μικρό καλάθι. Εδώ απειλεί όλο τον πλανήτη με πυρηνικά επειδή χάνει στον πόλεμο μέχρι αυτή τη στιγμή. Διστάζει ο Πούτιν, κολλάει ο Πούτιν. Αγαπημένη Γιώργο, δεν ξέρω για ποιον βουλευτή το λες αυτό. Λέει, καλημέρα Κάτια μου, μήπως επειδή καιροί είναι δύσκολοι να προσέχουν λίγο οι πολιτικοί, να υπάρχει ένα άλλο κλίμα ειδικά στα εθνικά θέματα. Είναι τοποθέτηση Έλληνα βουλευτή ότι ο Φράχτης είναι τάισμα στο ακροδεξιό ακροατήριο. Έχουν πάει στις σφαίρες να δουν τι γίνεται. Χαιρετισμούς από την όμορφη και προσφυγική Καλαμαριά. Δεν ξέρω ποιος βουλευτής είπε το συγκεκριμένο. Εγώ ακούω αρκετούς βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να επιμένουν για την ιστορία του Εύρου και να λένε ότι η νησίδα είναι ελληνικό έδαφος και δεν είναι τουρκικό, και το Υπουργείο να απαντάει ότι δεν υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις κτηματολόγιο, υπάρχει μόνο η Γενική Υπηρεσία Στρατού όταν τίθεται θέμα συνόρων. Πού είναι δηλαδή κάθε τι στα σύνορα. Τώρα, την αμφισβητούμε, τι να σας πω, προφανώς πολλοί την αμφισβητούν, προσωπικά το θεωρώ λάθος. You better run, you better do what you can. Με την κυρία Νίκη Κεραμέο, στην Υπουργό Παιδείας θα μιλήσουμε σήμερα. Για όλα τα θέματα που αφορούν στα σχολεία και για τα κρούσματα τα οποία τσίμπησαν πολύ και γιατί τα κενά στην εκπαίδευση, γιατί μπήκα και γκούγκλαρα λίγο και είδα ανακοινώσεις πολλών ΕΛΜΕ και καθηγητών για το τι γίνεται. Αλλά μόλις μου ήρθε και μία είδηση, κατεπίγουσα αγωγή κατά της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, κατέθεσε Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέο, ζητώντας να κηρυχθεί παράνομη απεργία και αποχή που κάνουν για τους θεσμούς του ενδοσχολικού συντονιστή και του Παιδαγωγικού Συμβούλου Μέντορα. Άρα θα την ρωτήσουμε και γι' αυτό. Σε πολύ λίγο είμαστε πίσω. Σας έχει εξητάρει τρελά η ξαφνική τίδα στη Ρωσία, έτσι, πως πεθαίνουν ξαφνικά ο ένας μετά τον άλλον. Βλέπω το μήνυμα του Κώστα, λέει, μα πως πέθανε από τροφική δηλητηρίαση. Μια απλή πουτίνγκα έφαγε. Λοιπόν, σας προανήγγειλα τη συζήτησή μας με την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Νίκη Κεραμέο. Την έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, κυρία Υπουργέ.
Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
Και εγώ που είστε κοντά μας. Τώρα, είμαστε 10 μέρες πια μετά το άνοιγμα των σχολείων. Κάνατε μία επιλογή εξ αρχής, μετά από τη σύσταση των επιστημόνων, να ανοίξουν τα σχολεία χωρίς μάσκες στα παιδιά. Mm-hmm. Την πρώτη βδομάδα έχουμε μία συνολική αύξηση κρουσμάτων, 7%, και είδα χθες τον Νεοδή να λέει. Να προτρέπει προς τη χρήση μάσκας.
Δεν είναι αύξηση όμως της θετικότητας, διότι έγιναν πολλά περισσότερα τεστ, πάνω από 20.000 παραπάνω τεστ. Άρα δεν είναι συγκριτικό. Σε δε απόλυτο ρυθμό κρουσμάτων είμαστε πολύ πιο χαμηλά από ό,τι ήμασταν το καλοκαίρι.
Εγώ θέλω να ρωτήσω, αν συνεχιστεί πάντως αυτή η τάση να υπάρχει μία αύξηση μέσα στα σχολεία, θα το ξανασκεφτείτε.
Μα δεν υπάρχει, αυτό θέλω να σας πω. Δεν υπάρχει αύξηση, απλά υπάρχουν πολλά περισσότερα τεστ. Το καλοκαίρι γινόντουσαν πάρα πολύ λιγότερα τεστ, τώρα γίνονται πολλά περισσότερα. Σε απόλυτο αριθμό είμαστε πολύ πιο χαμηλά από το καλοκαίρι.
Άρα
πολύ
λέτε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος αυτή τη στιγμή να θεωρήσετε
και
την απόφαση σας.
Και θυμίζω ότι η απόφαση της Επιτροπής Ανειδικών ήταν ομόφωνη. Ήταν ομόφωνη για την προαιρετική χρήση της μάσκας, όπως επίσης ότι διεθνώς δεν υπήρχε σχεδόν καμία χώρα στην οποία να υπήρχαν υποχρεωτικά μέτρα.
Ναι, αυτό το έψαξα και όντως καμία χώρα δεν άνοιξε.
Ναι,
με
καμία,
μέτρα.
Καμία. Ούτε καν με υποχρεωτική μάσκα, ούτε τίποτα. Τα σχολεία μας ανοίξανε, νομίζω ανοίξανε τις καλύτερες συνθήκες όλων των τελευταίων ετών. Είχαμε 25.000 επιπλέον νέους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν διοριστεί την τελευταία διετία. Θυμίζω, κύριε Μακρύ, ότι για 12 χρόνια δεν είχε διοριστεί ούτε ένας εκπαιδευτικός στην εκπαίδευση. Ενώ φεύγανε 4.000, 5.000 στη σύνταξη κατέτος, όπως δικαιούνται προφανώς, δεν υπήρχε καμία ανατροφοδότηση από κάτω, δεν υπήρχε κανένας διορισμός εκπαιδευτικού. Επί της δικής μας κυβέρνησης έχουν διοριστεί 25.000 εκπαιδευτικοί. Τα 26 εκατομμύρια βιβλία ήταν στη θέση τους στο καλοκαίρι, όπως προβλέπετε, και τα σχολεία μας νομίζω άνοιξαν με τον βέλτιστο τρόπο.
Τώρα, κοιτάζοντας λιγάκι για τη συζήτηση που θα είχαμε, είδα ότι σε Αχαΐα, σε Χανιά, σε Αργολίδα υπάρχουν περιπτώσεις που δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί. Έχει έλλειψη δηλαδή καθηγητών ή δασκάλων. Τι θα κάνετε με αυτά και μέχρι πότε θα πληρωθούν οι θέσεις?
Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει, σύμφωνα με το σύστημα που υπάρχει και το συστάμενο πλαίσιο, εάν ένας εκπαιδευτικός θα ξεκινάει χρονιά δηλώσει άδεια έκτακτη, δηλαδή για λόγους υγείας, για λόγους εγκυμοσύνης, όπως προβλέπετε κτλ. Προβλέπεται να πληρώσει. Αυτές κάνουμε τώρα. Αυτές γίνονται τώρα με βάση το ισχύον πλαίσιο. Αλλά πιστεύω, και εντάξει, θα το βλέπετε και αυτό και από μηνύματα σε σχέση με άλλες χρονιές, φαντάζομαι, ότι γενικώς φάνηκε ότι είχαμε το μεγαλύτερο αριθμό εκπαιδευτικών στα σχολεία μας από όλες τις προηγούμενες χρονιές. Επίσης, να θυμίσω ότι ανοίξαμε τη χρονιά με διάφορες καινοτομίες. Ανακοινώσαμε το πρόγραμμα όλης της σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς πριν το πρώτο κουδούνι. Βγάλαμε ακόμα και πρόγραμμα πανελλαδικών. Ένα χρόνο πιο νωρίς και το κάναμε από σεβασμό στην εκπαιδευτική κοινότητα. Επιτέλους το κράτος, με σεβασμό απέναντι σε μαθητές, σε γονείς, σε εκπαιδευτικούς, σε φοιτητές, να ανακοινώνει τον πλήρη σχεδιασμό. Έτσι ανακοινώσαμε. Πότε αρχίζουν τα τρίμηνα, τα τετράμηνα, πότε τελειώνουν, πότε γίνονται οι ενδοσχολικές εξετάσεις, πότε θα γίνουν εξετάσεις αγωγής στα πρότυπα σχολεία, πότε θα γίνει η κλήρωση στα πειραματικά σχολεία και το πλήρες πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, είχαμε συζητήσει στο Δημογραφικό Συνέδριο μαζί και είχατε ανακοινώσει εκεί την επέκταση της λειτουργίας των ολοήμερων ως τις 5.30. Θέλω να μου πείτε τι ανταπόκριση υπήρχε. Οι γονείς δήλωσαν, δηλαδή Αυτό το μέτρο προχωράει.
Ένας μεγάλο, βεβαίως. Ό,τι ακριβώς είχαμε πει σε εκείνο το συνέδριο, πραγματική το εξαγγείλαμε. Έχει ήδη γίνει πράξη. Έχουν προσληφθεί επιπλέον 3.000 εκπαιδευτικοί, λίγο παραπάνω, για την επέκταση του ολοήμερου. Εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια. Στα προσφερόμενα τμήματα ήταν το 50%. Έχουν αξιοποιήσει πολλοί γονείς αυτή τη δυνατότητα. Είναι μια μεγάλη αλλαγή, διότι από εκεί που κανείς είχε συνηθίσει το παιδί του να γεννάει στη μία, στις δύο, στις τρεις, στις τέσσερις, πλέον υπάρχει να δότα μέχρι 5,5. Το κράτος είναι εδώ για να στηρίξει την οικογένεια, να στηρίξει τα παιδιά και να δίνει τη δυνατότητα στους γονείς να παραλαμβάνουν τα παιδιά τους μέχρι 5,5 ώρα.
Τώρα, πριν από λίγο, μου έδωσαν οι συνάδελφοι από την αίθουσα σύνταξη την είδηση ότι καταθέσατε κατεπίγουσα αγωγή κατά της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας.
Σωστά.
Για να κηρυχθεί παράνομη απεργία και η αποχή τους για τους θεσμούς του ενδοσχολικού συντονιστή.
Λοιπόν, να σας πω τι συμβαίνει.
Ναι,
θέλω να θυμίσω το εξής. Οι συνδικαλιστικές ηγεσίες έχουν τα τελευταία δύο χρόνια κηρύξει απεργία κατά του θεσμού της αξιολόγησης, του θεσμού της ελληνικής πίζα, της αξιολόγησης εκπαιδευτικού συστήματος, των εξετάσεων στα πρότυπα σχολεία, ακόμα και της διενέργειας πανελλαδικών εξετάσεων με απεργία στα μέσα μαζικής μεταφοράς και το καθεξής. Έχουμε προσφύγει κάθε φορά. Έχουμε προσφύγει διότι θεωρούμε τις απεργίες συγκεκριμένες, όπως ακριβώς κηρύχθηκαν, παράνομες, και διότι επί της ουσίας τα επιχειρήματα κάθε φορά είναι ότι απλά δεν θέλουν να εφαρμόσουν τον νόμο. Αυτό όμως δεν γίνεται. Έχουμε μια βουλή των Ελλήνων, η οποία αποφασίζει κυρίαρχα, κατόπιν εντολής του ελληνικού λαού, για τους νόμους. Λοιπόν, αυτή η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να εφαρμόζει τους νόμους. Τώρα λοιπόν έχουμε θεσμοθετήσει ένα νέο θεσμό υποστηρικτικό του εκπαιδευτικού που λέγεται ο μέντορας. Τι είναι ο μέντορας? Είναι εκπαιδευτικοί με παλαιότερη, με μεγαλύτερη εμπειρία, οι οποίοι καλούνται να καθοδηγήσουν, να εμπνεύσουν τους νεότερους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι αναλαμβάνουν τώρα υπηρεσία. Λοιπόν, πιστέψτε ή όχι, η συνδικαλιστική ηγεσία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κήρυξε απεργία ακόμα και στο θεσμό του μέντορα που στοχεύει στο να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς τους αδέλφους τους.
Καλά, δεν μπορεί όμως να είναι τόσο παραλογή, γιατί έτσι όπως το περιγράφετε εσείς, ακούγεται ότι.
Διαβάστε το εξώδικο. Εγώ σας προτρέπω να διαβάσετε το εξώδικο.
Δεν μπορεί. Κάτι άλλο θα πούμε οι άνθρωποι και θα διαμαρτύρονται.
Τα επιχειρήματά τους είναι ότι λέει αυξάνουμε τη γραφειοκρατία, ότι αυξάνουμε το ρόλο του διευθυντή και το καθεξής. Αλίμονο. Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν διεθνώς. Διαβάστε. Εγώ σας προτρέπω να το διαβάσετε. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και είναι θέμα αρχής να εφαρμόζονται οι νόμοι που ψηφίζονται από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Εδώ πέρα μιλάμε για νόμους που πάνε να βελτιώσουν τους εκπαιδευτικούς, να στηρίξουν τους εκπαιδευτικούς και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, επειδή αυτή η κυβέρνηση εφαρμόζει νόμους που ψηφίζει, προσέφυγα σήμερα πράγματι στο δικαστήριο για να εκδικαστεί η αγωγή μας, ζητώντας να κηρυχθεί παράνομη απεργία.
Τώρα, επειδή είπατε για νόμους που ψηφίζει και πρέπει να εφαρμόζονται, θα σας πάω στην Πανεπιστημιακή Αστυνομία, η οποία είναι εμφανές ότι ακροβατεί, κυρία Υπουργέ. Η πρώτη εντύπωση δεν είναι θετική και συνήθως δεν υπάρχει και δεύτερη εντύπωση σε αυτό. Η πρώτη είναι η καταλητική.
Γιατί, κύριε Μακρύ, γιατί?
Όταν η αστυνομία φυλάει την Πανεπιστημιακή Αστυνομία. Αυτό σαν εικόνα εσάς που το ψηφίσατε,
να πούμε το εξής καταρχάς. Η προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση για την αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος έχει πολλά στάδια. Το πρώτο και σημαντικότερο, κατά τη γνώμη μου, ήταν η ρύθμιση του ασύλου. Σας θυμίζω ότι ψηφίστηκε τον πρώτο μήνα της κυβέρνησής μας και προέβλεψε ότι ισχύει στο πανεπιστήμιο ότι ισχύει σε κάθε δημόσιο χώρο. Δηλαδή, αν τελούνται εκ νόμης ενέργειες, αξιόπινες πράξεις, να μπορεί να επέμβει η αστυνομία και οι αρχές. Αυτό δεν ήταν έτσι πριν, όπως θυμόσαστε. Χάρη σε αυτή τη ρύθμιση, έχει καταφέρει η ελληνική αστυνομία, σε συνεργασία με τις διοικήσεις, να βάλει τέλος σε δεκάδες καταλήψεις, αθόρυβα. Έτσι λοιπόν έχουμε οδηγηθεί σε ουσιαστική βελτίωση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος. Ένα άλλο μέτρο είναι η ελεγχόμενη είσοδος και αυτό ξεκίνησε. Ένα άλλο μέτρο είναι τα σχέδια ασφαλείας των πανεπιστημίων. Γίνανε για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια. Και ένα τέταρτο μέτρο είναι οι ομάδες προστασίας πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Ένα δύσκολο εγχείρημα, δεν υπάρχει αμφιβολία, το οποίο ξεκίνησε αμέσως μόλις βγήκε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για το Προεδρικό Διάταγμα το καλοκαίρι. Είχαμε πει θα ξεκινήσει αμέσως μετά. Το εν λόγω Προεδρικό Διάταγμα και υπάρχει ένας επιχειρησιακός σχεδιασμός της ελληνικής αστυνομίας. Ας έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και το πώς ακριβώς στείνει τον επιχειρησιακό αυτό σχεδιασμό. Ξέρετε καλύτερα, νομίζω, από όλους μας για το πώς να οργανώσει αυτόν τον επιχειρησιακό σχεδιασμό με στόχο πάντοτε την αποτροπή. Θυμίζω ότι οι ομάδες προστασίας δεν είναι εκεί για καταστολή. Είναι εκεί για να αποτρέπουν την τέλεση αξιόπινων πράξεων. Γι' αυτό και δεν φέρουν οπλισμό. Ή τέλος πάντων βαρύ οπλισμό. Είναι εκεί λοιπόν για να αποτρέπουν την τέλεση πράξεων. Δεν είναι οριζόντιο μέτρο όλων των πανεπιστήμια, είναι μόνο σε 4 πανεπιστήμια, στα οποία παρατηρούνται με μεγαλύτερη συχνότητα, θα έλεγα, παραβατικά περιστατικά.
Αν πάμε σήμερα σε αυτά τα 4 πανεπιστήμια, υπάρχει πανεπιστημιακή αστυνομία ή την έχετε αποσύρει λόγω των κινητοποιήσεων?
Όχι, όχι. Προφανώς ο σχεδιασμός της ελληνικής αστυνομίας είναι. Υπάρχουν κλιμάκια διαρκώς.
Τώρα θέλω να σας πάω σε αυτό που ανακοινώσατε για τα 30 αμερικανικά πανεπιστήμια, ναι, ότι έρχονται το Νοέμβριο για συνεργασίες ή για εμβάθυνση συνεργασιών με τα ελληνικά πανεπιστήμια.
Mm-hmm.
Ποια είναι και τι ακριβώς, ποια είναι αυτή,
κοιτάξτε,
η εμβάθυνση?
Εδώ και 3 χρόνια έχουμε κάνει μια συστηματική προσπάθεια για τη μεγαλύτερη εξωστρέφεια των πανεπιστημίων μας. Την πιστεύουμε πραγματικά. Πιστεύουμε ότι έχουμε εξαιρετικά πανεπιστήμια, εξαιρετικούς καθηγητές, εξαιρετικούς φοιτητές. Αυτό που ίσως δεν είχαμε ακόμα ήταν η θέση που αξίζει στα πανεπιστήμια μας στο διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη. Γι' αυτό έχουμε κάνει 3 πράγματα. Το πρώτο που έχουμε κάνει είναι έχουμε θεσπίσει νέα εργαλεία για τα πανεπιστήμια. Τους έχουμε δώσει ελευθερία να συνάπτουν αυτές τις συνεργασίες με απόλυτη ελευθερία. Δηλαδή, διπλά προγράμματα σπουδών, κοινά προγράμματα σπουδών, καλοκαιρινά προγράμματα, κοινά ερευνητικά ινστιτούτα και ούτω καθεξής. Το δεύτερο που κάνουμε, έχουμε δώσει χρήματα. Για παράδειγμα, έχουμε βγάλει μια πρόσκληση ΕΣΠΑ για 20 εκατομμύρια ευρώ για αγγλόφωνα προγράμματα. Δεν ξέρω αν το έχετε καταγράψει ότι πλέον η χώρα μας έχει 2 αγγλόφωνες ιατρικές. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στην Ιατρική Αθηνών. Έχουμε αγγλόφωνες ιατρικές που απευθύνονται σε φοιτητές από το εξωτερικό. Το τρίτο που έχουμε κάνει είναι ότι έχουμε αξιοποιήσει πολιτικό κεφάλαιο της κυβέρνησης συνολικά, προκειμένου ακριβώς να συναυθούν τέτοιες συνεργασίες, να αναδείξουμε τα πανεπιστήμια μας. Και είναι τεράστια ψήφος εμπιστοσύνης ότι έρχονται τους επόμενους μήνες 30 κορυφαία αμερικά πανεπιστήμια. Παράδειγμα, το Harvard, το Yale, το Princeton, το NYU, το Columbia, το Johns Hopkins έρχονται για να συνεργαστούν με τα δικά μας εξαιρετικά πανεπιστήμια. Τι θα πει να συνεργαστούν? Να κάνουν καλοκαιρινά προγράμματα, να κάνουν διπλά προγράμματα που οδηγούν σε 2 τίτλους, να κάνουν ανταλλαγές καθηγητών, ερευνητών, φοιτητών, να κάνουν κοινά ερευνητικά ινστιτούτα και ούτω καθεξής. Εμείς αγωνιζόμαστε για να ανοίξουμε διάβλους επικοινωνίας με τα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως και προφανώς επαφή την συνεχεία στα πανεπιστήμια μας το πώς θα αξιοποιήσουν αυτήν τη δυνατότητα.
Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω, γιατί στο μεταξύ, όσο εσείς μας εξηγούσατε για τα πανεπιστήμια, έρχονται πάρα πολλά μηνύματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένα αλλά πολύ σοβαρά θέματα. Για παράδειγμα, έχω πολλά μηνύματα για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Μου λένε εδώ οι ακροατές ότι έχουν μείνει χωρίς παράλληλη στήριξη. Και όντως αυτό είναι πολύ σοβαρό, κύριε Υπουργέ.
Να μας στείλουν ακριβώς τα στοιχεία. Έχει γίνει μια τεράστια προσπάθεια. Πρέπει να σας πω ότι επί της προηγούμενης κυβέρνησης δινόντουσαν περίπου 4.000 παράλληλες στήριξεις κατ' έτος. Τώρα έχουμε υπερβεί τις 12.000. Για να δείξω μια την τάση, ακριβώς το πόσο ακριβώς έχουμε στηρίζουμε τις ανάγκες αυτές. Με μεγάλη χαρά να μας επικοινωνήσει τα στοιχεία, να το κοιτάξουμε αναλυτικά.
Και έτερο, μου ρωτάει και ένας ακροατής για την κυρία Κεραμέως, τελικά ποια απεργία είναι νόμιμη, αφού όλες ζητάει να βγουν παράνομοι?
Θα σας πω, αυτή που σέβεται τους νόμους του κράτους. Υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο για να προκηρύξει απεργία. Συγκεκριμένο πλαίσιο, συγκεκριμένες διαδικασίες. Να υπάρχει ελάχιστο προσωπικό ασφαλείας και ούτω καθεξής. Δεν προβλέπεται τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα από όλα αυτά. Σεβαστώ το δικαίωμα στην απεργία, αλλά άλλο μια νόμιμη απεργία και άλλο μια πολιτική απεργία που στοχεύει μόνο στο να μην εφαρμοστεί ένας ψηφισμένος νόμος του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Τότε γιατί έχουμε βουλή, άμα είναι έτσι? Δεν μπορεί ένας συνδικαλιστικός φορέας απλά να αρνείται την εφαρμογή ενός νόμου που έχουν ψηφίσει 300 βουλευτές των Ελλήνων.
Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία μας. Ούτως ή άλλως θα τα ξαναπούμε μεσούσης της εκπαιδευτικής χρονιάς. Ευχαριστώ και πάλι.
Μεγάλη χαρά, ευχαριστώ.
Καλή σας ημέρα. Παράπονο, δεν έχετε παράπονο, ό,τι μου στέλνετε προσπαθώ να ενώσω τα μηνύματά σας σε κατηγορίες για να προλάβουμε και τα ρωτάω. Λοιπόν, τώρα βλέπω μηνύματα για το Ιράν, έχετε απολύτως δίκιο. Δεν υπάρχει αυτό που γίνεται αυτή την ώρα στο Ιράν. Υπάρχει μια εξέγερση η οποία πνίγεται στο αίμα. Μέχρι αυτή τη στιγμή έχουμε τουλάχιστον 8 νεκρούς. Αυτό όμως το οποίο είναι σούπερ σοκαριστικό για μένα είναι ότι έχουμε σιγή στην ενημέρωση. Έχουν κατεβάσει τα πάντα οι Ιρανοί, άρα τώρα το 8 είναι τόσο αυθαίρετο και τόσο πρόχειρο, γιατί κανείς δεν ξέρει ποια είναι η πραγματικότητα. Και όλα αυτά βεβαίως γιατί βασάνισαν μέχρι θανάτου ένα 22χρονο κορίτσι. Σας λέω το όνομα γιατί θα το θυμόμαστε αυτό το όνομα, κάτι τέτοιο λέει το ένστικτό μου. Μάχσα Αμίνη βασανίστηκε από αστυνομικούς γιατί δεν φορούσε σωστά τη μαντήλα της. Σε όλη τη χώρα, τουλάχιστον από τα πολύ λίγα που μπορούμε να μάθουμε, γιατί κοιτούσα όλα τα διεθνή μίντια για να καταλάβω τι συμβαίνει, γίνονται παντού αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, πνίγονται στο αίμα. Ο πατέρας του κοριτσιού κατήγγειλε ότι οι αρχές στο Ιράν δεν τον άφησαν να δει το παιδί του ούτε μετά θάνατον. Αυτή τώρα ονομάστηκε πάρα πολύ γρήγορα και αυθόρμητα και από φίλους στο διαδίκτυο η επανάσταση του χιτζάμπ και το παρακολουθούμε πάρα πάρα πολύ στενά. Αυτά τα καθεστώτα, εγώ ξέρετε εκνευρίζομαι πάρα πολύ όταν βλέπω δυτικές πολιτικούς να πηγαίνουν στο Ιράν και να βάζουν τη μαντήλα. Γιατί να μου πεις, αν δεν μπορείς να προσαρμοστείς τους νόμους μιας χώρας, μην πας. Ναι, ή δεν θα πήγαινα καθόλου. Αλλά έχω δει και άλλες που την βγάζουνε. Σημαίνει δηλαδή ότι επειδή έτσι λέει το Ιράν και οι ξένες προσκεκλημένες πρέπει να ακολουθήσουν κατά γράμμα, υπάρχουν και κάποιες που δεν το έχουν κάνει. Αχ, μου το έστειλες αργά το μήνυμα. Θα το ρωτούσα στην υπουργό πότε θα ξεκινήσει η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, αν και αυτό τίνει να γίνει το πιο σύντομο ανέκδοτο, έτσι. Γενικά η αξιολόγηση αλλά και των εκπαιδευτικών. Λοιπόν, χτες κατέβασα το app, το απόδειξη. Αυτό που σκανάρεις τις αποδείξεις που παίρνεις από το μαγαζιά, ενημερώνεται η ΑΔΑΕ και βλέπει αν η μηχανή είναι συνδεδεμένη ή δεν είναι συνδεδεμένη. Έκανα την αρχή εγώ εχθές. Βεβαίως από την άλλη κάνουμε και τη δουλειά τους, έτσι, στο Υπουργείο Οικονομικών. Μας καλούν να κάνουμε τη δουλειά τους. Φύγαμε, λέει ο Νίκος Απρανίδης και σας φιλώ πολύ να έχετε ένα πολύ όμορφο αν και συνεφιασμένο απόγευμα. Θα τα ξαναπούμε αύριο που είναι και Παρασκευούλα στις 12 το μεσημέρι.